Basarreran aipatu dugu, gurean goxo hasi dela udazkena, baina ez da izan horrela bertze paraje batzuetan oraindik ere bihotza uzkurtu eta arnasa estutzen zaigu Valentzia inguruko irudiak ikustean. Baina bada, unkidudatik aruntzago eskua gurutzatuta geratzeko pres ez dagoenik ere, eta Euskal Herritik ere modu batera edo bertzera antolatuta jende eta baliabide ugari dira egun hauetan Valentzia inguruan. Halaxe da Bizkaiko suhiltzaileen kasua ere, lehendabiziko lerroan lanean ari dira eta bertan da gure hurrengo gonbidatua Juan Antxustegi, Bizkaiko Foru Aldundiaren suhiltzaile ofiziala. Arratsaldeon, Juan.
Arratsaldeon.
Kontaiguzu, noiz hartu zenuten zuek Valentziarako bidea?
Ba, hau domekan heldu ginen, Valentziako gobernuak gure eskaintza onartu doan momentuan eta geroztik lanean gabiltza.
Eta kontaiguzu irudi bat egiteko, zenbat suhiltzaile mobilizatu zarete, Juan?
Ba, bueno, Euskadiko suhiltzaile zerbitzu guztiak etorri gara elkarrekin, leku bardinera eta lantalde handi bat bezala, eta guztira, ia 70 pertsona gauz lanean, lantzean da bakoitzean, eta horretatik, ba, Bizkaiko Aldundiko lantaldea 17 pertsonak eratzen dugu.
Juan, gaur den egunean ez, sare sozialidatik edo komunikabidetatik izugarrizko irudi pila jasotzen ditugu etengabe, eta Valentziako kasuan ere halaxe izan da, irudi pila bat ikusi ditugu, baina zuek okerrez pagara Alfafar eta Masanasa herrietan ari zarete lanean, ez dakit bertako argazkia, ba, zuek lehen lerroan egonda nolakoa den azaltzerik zenuke?
Bai, ba, behitu, nik hainbat pertsonei esan dutzet, hau ezagutu izan doazan uholdeekin alderatuta, uholde bat baino gehiago tsunami bat gertatu izan balitz bezala aurkitu dugula. Antzematen genuen, ikusi genituenean euriaren datuak, ba, 8 ordutan Euskal Herrian neguko 2 hilabete euritzuetan izaten dugun euria jauzita, susmatzen genuen ez da, baina ikusi duguna, ba, Tailandean 2004an gertatu izan tsunamiaren antzeko irudiak aurkitu ditugu.
Eta ez dakit zuen jarduna oraintxe bertan nolakoa den? Adibidez, egun hauetan zertan ari zareten bereziki alegina jartzen?
Ba, bueno, gu heldu ginenetik Valentziako suhiltzaileen agintaritzapean jarri ginen eurek esarritako lanetan gabiltza eta batez ere garaje komunitarioetako atxikeak ura ataratzen. Ziurtatzeko barruan pertsonarik ez dala geratzen. Eta, bueno, garaje gehienagia lehen miaketa bat eginda dago, baina behin urez guzti ustuta, bigarra miaketa sakonago bat egiten gabitza kotxeen azpian eta tarte guztietan behin betiko inspekzio txatemoteko, ziurtatuta ja inor ez dagoela. Eta horrez gain, ba, eraikinetan agertzen dien arazo estrukturalen lehen triajea egiten dugu, edo Valentziako lantaldei zuzentzeko benetan arriskuan egon daitezkenen balorazio sakonagoa egiteko.
Inondik inora aipatu duzu, Juan, dimentsio guztiak gainditu dituela edo gertaturikoak eta lan gogorra da egiten ari zare dena, baina ez dakit zer den bereziki neketsuena edo zer den bereziki kostatzen dena egoera hontan.
Bueno, ba, ez dakit, bakoitzak modu ezberdin baten bizi izango da, ez da, baina gu lanaren oso parte txiki bat egiten gabiltza, hemen milaka lagun gauz, leku eta zerbitzu oso ezberdinetakoak, suhiltzaileak bai, baina lan talde oso txikitxue gara, konstrukzio enpresetako eskabadorak eta kamioiak, iturginak, elektrizitatearen hornidura bultatzen dauzen pertsonak, niretzat zaiena jendetza itzela horren koordinazio minimoa lortzea da. Ze hemen kale oso txiki batzuetan, milaka eta milaka pertsona gauz, bakoitza gure lana gaz, lan oso zehatz bategaz, baina besteekin nahi eta ez, elkar bizita mantendu behar da, eta hori da zaiena.
Juan, ikusi dugu eta aipatu dugu sarreran, Euskal Herritik ere eta bertze txoko haunitzetatik ari direla baliabideak igortzen Valentziara, baina ezakit, badago nahikoa baliabide goerari aurre egiteko edo zer da premiazkoena momentu hontan?
Ba, ito, guk oso ikuspuntu konkretua daukagu gure lanaren azta, eta lan ere mu oso txikitsua da ordan nik, egoerak orokorrean ze baliabide edo ze behar izan daukazan, ezin dutxo da, zazan. Nire gomendioa da, jendeak entzutea bertako administrazioak eskatzen dauzen gauzak eta proposatzen dituen kanalak jarraitzea, ze hemen borondate askorekin jendeak hornidura asko helarazten dabil eta laguntza eskaintzen, baina batzutan borondatezko laguntza eskaintza hori egoera okertu egin alda, ose hemen pilatzen hasi dira arropak, elikagaiak eta horrentzako ba ez dago banak eta kate sendorik edo ez dire behar izan, behar horretako gauza asko adiez urtillo bat ekartzen ari da jendea, baina bueno, udornidura leku gehienetan ziurtatuta dago, urtillo bat dago ja almazenetan, eta zait, gure gomendioa da hamengo autoridadeak eskatzen da dena eta proposatzen da esan kanalen bidez bidaltzea.
Juan, polemika handia ere piztu da gai honen inguruan, ez dakitzuk suhiltzaile bezala, profesional bezala prebentzio neurrien garrantzia ere ezagutzen duzu eta ez dakit nola ikusten duzun afera, ea zuen ustez ez zerbait egin zitekeen tragedia honen neurria saihesteko, ala profesional bezala prebentzio neurriak nola ikusten dituzun hartu direla edo?
Baitu, nik gatazka zehat honen kasuan ezin dutzut esan zerrekin zitekeen edo ez, nik uste analizi horrek hilabete asko behar izango dauzela, eta behin lan larrienak bukatzen dugu zela egin beharreko analizi bat izango dela gizarte moduan egin beharko duguna, ez da? Baina oroar, ikusten duena larrialdien esparruan, ez kasu honetan oroar, da prebentzio lana danok faltan botatzen dugula, arazo bat dagoenean, arazo dagoen eta gero. Baina normalean ez da gizarteak oso ondo erosten dauen kontu bat, edo ez da jendeak eskatzen dauen zerbitzu bat, eta azkenean prebentzio lanak eta planifikazio lanak diruak osatzen dute, langile funtzionario gaio suposatzen dute, kostua da, eta beste leku batzuetatik kendu behar da, eta behin holango desastra gertatzen denean, danok eskatzen dugu zorrelakoak, baina hemendik urte betera edo bi urtetara da eskateko momentua, ez da, eta nik argi daukat, planifikazio gehiago behar dela, eta prebentzio lan sakonagoa eta teknikoagoa, baina hori gizarteak eskatu behar dago, eta ez, katastrofeat eta gero eskatu behar dago, da, egunetik egunela.
Hortxe bada, inondik inora ere aldaketa bat eman beharra den seinalea, ez dakit Juan, zenbat denboran aurre ikusten duzu, geratuko zaretela Valentzian lanean?
Baitu, guk hiru egunetako lan txandak antolatu dugu, zero bidaiekin, baia bost egun bilakatzen dira, eta gure erabakia izan da, lantalde bakoitzak aztertu beharko dauela, urrengo lantalde batentzako aukera sorta berdan edo ez. Ze oso aldakorra dagoera. Orduan, hirugunetara agintariok aztertzen dugu eta erabakitzen dugu bertako agintariekin urrengo lantalde bat egin behar dugun edo ez. Baina hemen berreskurapen lanak behin larrialdi zerbitzuak goazela hietarako edo urteetarako doaz. Bestelako lanak ez da, eraikuntza lanak, hornidura lanak, lan sozial lanak, eta horre urteetarako doaz.
Hori da, oraindik ere ez, aintzinera begira beraz, lanak ugari eta epe luzera begira jarri behar gara horretan, Juan?
Bai, zelantza barik.
Ederki, ba, lanean utziko zaituztegu, mila esker Juan Antxustegi Bizkaiko Foru Aldundiaren suhiltzaile ofiziala, eta animo, mila esker tarte bat hartzea gati guretzat.
Eskerrik asko, bai, agor.